This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Indre Bane tilbake etter et par uker uten ordinære episoder, men idrettsverdenen har ikke ventet rolig på oss. Vålinga kunne I hvert fall ikke vente lenger. Der Dag Eilif Hagemo ferdig som hovedtrener. Vipers fra Kristiansand, de venter ikke på noen. De vant Champions League I håndball for kvinner for tredje sesongen på rad. Det jo helt rått, men hvorfor får det såpass liten oppmerksomhet når vi helt gale etter håndballjentene når de spiller mesterskap? Det lurer jeg litt på, det kanskje tema I en annen episode. Vegas Golden Knights, de har ikke eksistert lenge som NHL-klubb, men vant Stanley Cup. Gruste Florida Panthers snittprisen på billettene til den femte avgjørende finalekampen. 15 000 kroner I snitt for billetten. Og her for å oppdatere oss på alt annet Las Vegas har å by på, også Dorthea, for der har du vært. Det en dyr by, Vegas. Det kan vi vel bare fastslå. Penger går fort der.
For å si det sånn, jeg fikk helt sjokk flyttet tilbake fra Amerika for 2 år siden. Bodde jo I Texas da, og når jeg kom til Vegas og så bare ja, hva det kostet med en espresso martini eller en side med pomfri, altså det var helt sykt. Og vi ble jo offer for de billettene til Vegas Golden Knights, gutta skulle på kamp, og det var 5000 billetten det. Og ja. Da presterte jo min samboer å kjøpe feil dag. Det var I dag kampen var, ja, og han trodde det var I morgen, så han fikk heldigvis solgt de videre. Men vi fikk helt bakhusveis med de billettene, og det en stor arena, Asbjørn, så det mye plasser. Så de prisene der, det ja, helt gale.
Du farter jo bare rundt, men du har hatt det gøy det siste, Vegas, og så rett til Paris. Vi skal snakke mer om Roland Garros også, men ja, hvordan går det generelt? Hvordan livet? Går det fint?
Ja, det går bra. Jeg var jo ja, hockey-VM, og så hjem en dag, og da ble jeg forlovet, så det var jo veldig koselig, takk. Ja. Og jeg presterte jo da å miste forlovelsesringen min I Las Akkurat. Vegas, men jeg fikk han tilbake etter en dag. Jeg mener ble stjålet, de andre mener miste han, men de fant han I skapet til jeg vasket damene på restauranten vi var på dagen etterpå. Jeg tror jeg la han litt sånn klar til huden og ta han. Ja. Men ja, så det også hjemme en dag, og så Roland Garros, som ble da en evig lang opptur, kan vi si det. Ja. Og en bonus egentlig hver dag jeg fikk på jobb der. Jeg fikk beskjed at du får være I Paris så lenge Kasper vinner. Og han vant jo helt til siste dagen. Så det var sykt, sykt kjekt. Og ja, litt sånn klyp meg I armen egentlig å sitte på Philip Chatrier.
Men med Las Vegas forlovelse, jetlag, mistring, det høres ut som du har vært med på en ny sånn hangover-film, egentlig.
Ja. Ja, det har vært full rulle. Så nå landet fra Paris mandag ettermiddag, tok med meg Bisho og pappa, kjørte 11 timer, tok Horten Moss ned til Skåne, kom frem I går kveld I ny leilighet, så nå sitter jeg her I 27 varmegrader uten gardiner eller lys i ny leilighet I Sverige. Så nå det rett på IKEA etter poddinnspilling. Men nei, for noen uker.
Du skal få litt fri nå altså når vi ferdig med den episoden her. For dette den siste indre bane før sommeren. Så vi tilbake I august. Men man kan jo bli rett og slett ør I hodet av hvordan norske utøvere presterer om dagen. Det jo helt rått, og det I de aller største idrettene. Derfor, Dorthea, selveste toppidrettssjefen. Blir med oss litt senere I denne episoden for å snakke om norske triumfer. Vår golfekspert Marius Torp skal bli med for å snakke om US Open som spilles denne helgen, og om den overraskende vendingen I forholdet mellom PGA og den saudiske golfsatsingen. Og vi skal snakke ganske mye fotball, både om Manchester City og det norske herrelandslaget, men først må vi tilbake til Paris. For andre året på rad så ble det altså finale I French Open på Casper Ruud. Det hans tredje finale på de fem siste Grand Slammene. Han var nærmere denne gangen enn han var mot Nadal I fjor. Mye nærmere, men jeg følte mye sto og falt på det første settet som ble avgjort I tiebreak. Hadde han tatt det, Dorthea? Hadde han da hatt en mulighet mot Djokovic?
Jeg vil si det, og jeg satt første rad ved siden av Mats Wilander.
Som din nye beste venn.
Ja, min nye beste venn. Du hadde jo oss på kamera hele uken, du, og vi bare satt og jobbet. Jeg glemte jo at jeg skulle på til og med. Men han sa det at ta Kasper dette, så det nesten litt 50-50. Og det sykt å si, men det mest på grunn av det mentale. For det som ble resultatet da etter Djokovic våkna I det tiebreak og tok første set, var jo at han bare... kjørte på motorveien mens Kasper var I zone 40. Altså han bare kjørte helt ifra. Og det jo ikke det at han ble en sykt mye bedre tennisspiller etter den dopausen, men det det mentale overtak han fikk. Det settet en sånn heartbreak av et tennissett. Det vondt å se på, og det må gjøre vondt å tape. Og det var jo en helt annen intensitet Kasper kom ut med I begynnelsen av andre, så hevde han spillet sitt og intensiteten sin, og det veldig lett å sitte og se på. Men å stå ut på der når du har det første settet I din andre finale, og du mot Djokovic, og vet at, jeg husker jeg sa det før finalen, det media så ringte sånn, dette blir perfekt finale for Kasper, møte Djoko, jeg tror han klarer å ta han nå. Han tenkte nok selv også, og så var du så nærme med å få drømmestart. Så, ja, jeg synes det første settet liksom preget kampen litt for mye da. Og det det jeg sitter litt igjen med, og det nok verst for Kasper selv.
Og Djokovic så jo preget ut, han har jo snakket om det. Han 36 år nå, fysisk ikke helt der han har vært tidligere I det første settet. Så var han jo nede der, han liksom klarte knapt nok å ta opp et nytt håndkle, han måtte liksom stå og hvile seg litt på kassa der, ikke sant? Hver gang han skulle ta opp et kaldt håndkle, og han så jo ikke bra ut.
Han stupte, jeg ble helt fascinert.
Ja, han gikk over ende der den ene gangen, ja, snublet I sin egne bein.
Altså, en ting jo sånn, ja, det kan jo være skuespill og litt dramatisk, ja, nu han står jo tøye, selv om jeg vet at han ikke har strekk, liksom. Men når du skal ta opp et håndkle fra den der benken, så kan du bare løfte dem hånda. Nei, han bøyde seg jo over I 90 grader og stupte heller trynet ned I det håndkleet, og jeg tenkte, hva I all verden? Men jeg tror faktisk han var skamsleden. Jeg så, det var liksom 7-8 slag, noen av de ballvekslingene, og han pustet, og han svettet, og han var litt småskadet, eller kroppen har nok mindre å gå på enn han har hatt. Og det som har vært litt problem med Djokovic også, han jo, jeg vil si han kanskje en av de mest profesjonelle og har vært det I alle år. Han jo ekstremt opptatt av hva han spiser, det jo de fleste toppidrettsutøvere, men han følger jo en vegansk diet. Han har jo gått ut og sagt at den eneste karbohydraten han spiser quinoa, fordi det den eneste karbohydraten som har, det de 8 essensielle aminosyrene, altså han veldig sånn. Så vi har jo sett tendenser når det blir veldig varmt og lange matcher, at han sliter veldig. Og han går og puster nesten så han liksom sjangler litt og holder på å svime av. Og I det første settet så tenkte jeg, dette kommer til å gå vår vei hvis Kasper bare holder ut. Men så har han jo den, det derfor jeg føler kanskje det litt show, fordi jeg føler han har et ekstra gir, og han vet akkurat når han skal tråkke til, Og det sykt irriterende å se at han bare stikker ifra. For han har jo alltid litt å gå på. Så om det noe mentalt, eller om han faktisk hadde så lite å gå på i første sett. Og så gikk solen ned.
Mm.
Da ble 3-4 grader kjøligere. 100% Djokovic sin fordel. Men han helt rå, og det gjør vondt å si det. Men han ja, jo nå da... Jeg må jo si det.
Han er jo alene på toppen ja, blant herrespillere med 23 Grand Slams.
Ja.
Voldsomt. Men vi var jo litt usikre på Casper Ruud inn mot French Open, for grusesongen har vært så der. Han vant i Estoril, men har vært tidlig exiter i mange turneringer og sånn også. Og så mobiliserer han på den måten han her, og har tydeligvis truffet veldig bra egentlig da. For det handlet jo mye om også å forsvare de poengene han tok med seg i fjor, det han har snakket mye om, det har jo hengt over Casper som en litt sånn, det har virket litt tyngende at han har vist at hvis jeg ryker tidlig i French Open, så mister jeg alle de poengene, eller nesten alle poengene fra i fjor, det vil føre til et kraftig fall på rankingen, dårligere seeding, vanskeligere i kommende turneringer og så videre. Hva kan du si om det Casper leverte her, og hvordan han liksom har truffet med formen tross alt?
Ja, jeg jo litt delt på det, fordi jeg tar jo meg selv i å være sånn, dette var en bonus, altså Herman, så kjekt det var at han gikk til finalen, og så bra han spilte, men så var han i finalen i fjor, og så har jo jeg vært sånn, som du sier også, litt sånn innledende grusesongen, at det har vært skuffende, men allikevel så var det jo ikke bedre enn i fjor, men jeg føler allikevel at vi forventer jo mer i og med at han kom til to Grand Slam-finaler i fjor, selvfølgelig. Han en av verdens beste, har vært topp 5 nå siste året. Men det var det at jeg følte han var skuffet innledende til French Open. Det snakket han ikke om i fjor. Men jeg føler i år har han vært sånn, jeg ikke der jeg vil være. Jeg skuffet over mine egne resultater. Jeg synes jeg ikke spiller så bra som jeg vet jeg kan spille. De har sagt nei til mye media, det har vært mindre team på noen av turneringene, det har ikke vært den kjekke bonusen som jeg har kjent på litt så langt i Casper sin karriere. Det har vel kanskje vært den første sånn, er det litt panikk her nå? Klarer han å følge opp det han gjorde liksom i sesongen sin i fjor, som var liksom bare debutsesongen i topp 10 liksom? Så jeg synes jo det helt vilt det han har klart nå disse to ukene i Paris, og den sidingen, jeg leste litt om det på Twitter, og bør kanskje ikke lese det, men de sa jo sånn, det jo ikke de tøffe kampene han fikk fra begynnelsen. Det var lavt ranket spillere, men allikevel, det fem set som skal spilles, det en Casper som kom inn med ekstrem lav selvtillit, så den reisen han har hatt, i Paris de to ukene var med å komme seg gjennom de kampene i de første rundene. De har stått og vippet. Han møtte en Jarry som kommer med en turneringsseier fra Genève. Han har prestert veldig bra. Holger Rune-kampen kan du si mye om. Holger Rune i kvartfinalen der. Zverev, han sa han, I got my ass kicked, sa Alexander Zverev etter den kampen. Så det at han har høyet nivået så voldsomt, og vi har sagt han en mann for de store anledningene, men samtidig utenom Grand Slam, så har han jo bare små turneringsseiere. Men nei, jeg blir liksom ikke helt kloke på det, for jeg er imponert over det han fikk til disse ukene i Paris, samtidig som så kom han jo til finalen i fjor. Så nå føler jeg egentlig bare at nå du der du vil være mentalt, det må du være etter Grand Slam-finale. Så nå blir jeg bare spent på å se om dette fortsetter, eller om vi får en liten berg- og dalbane ned igjen før neste store turnering. Mm. Så det blir spennende, for det krever veldig, veldig mye, tror jeg, å være der han har vært. Og disse to ukene i Paris, nå skulle han ta litt ferie før gressesongen.
Det fortjener han så absolutt. Jeg begynte umiddelbart å tenke på neste år, ja, hvor det OL i Paris på Roland Garros. Altså, han kan få først en French Open-turnering der og gjøre et nytt forsøk. och så förhoppningsvis och det är väl vi regner ju med att han ska spela OL då för Norge när det först går på grus I Paris så vill han ju aldrig få en bättre möjlighet till ett OL-guld I tennis sannolikt så det tar han väl med sig. Men sån helt till slut också du ja det, du fick på en roll som en sån utskrämd reporter där på inre banan fick minge dig lite med eller minge dig med tennislegenderna där och jobba lite sån internationellt. Det så ju Dorthea på engelsk gör intervjuer gick ut I hela världen alltså det var ju hur var det här?
Jo, vi måste skru på Texas accent min där. Nej, jag var där kvar dag och tänkte alltså, det måste jag säga, jag var livet när jag drog ner, det visste du Asbjørn. Jag var sån, ja, dere ska sända mig till Paris helt alene. Så sa jag dere, ja, det kollegor från de andra länderna så vet att du kommer och jag tänkte, jag kommer att bli världens minste person, alltså jag är ju inte fysiskt liten, men jag kommer att føle mig som bara skicklig mini och føle att här hör jag inte hemma, jag vet inte vad jag ska göra. Och så kom jag där. Och självklart hjälper jag med Kasper som vinner och gör det bra och følte liksom för kvar rundan vann så blev jag lite mer sån socialt accepterad. Snacks imorgon då för jag sticker känna. Men det var helt fantastiskt och se bara hur stort. Jag har ju inte varit på en Grand Slam för och bara se hur stort arrangement det är. Hvor vanvittig mye fans, og de franske fans var jo helt fantastiske, gå rundt med, altså, jeg fikk liksom melding sånn, «Halla, Chris Everett må ha mikrofonen din, kommer du tilbake?» Og jeg var sånn, når Mats Wilander sa, jeg snakket på FaceTime med en venninne, og så gikk Mats Wilander forbi, og han sa, «Tjena, hur det läget?» Og så svarte jeg det, og så sa Alexandra, venninne min, «Hvem var det?» Så sier jeg, «Det var Mats Wilander.» «Ja, du...» så Det har varit en dröm. Det blir inte nedtur att sitta I studio I Oslo, men det blir lite nedtur.
Det blir lite annorlunda. Men det är väl fortsatt sånt att Mats Wilander och Chris Evert och Alex Correa, de har lite mer sån egna kabiner där och med soffa och kylskåp och sånt som du kanske inte har fått ännu. Men stämmer det att du blev utstyrt med egen bodyguard där?
Ja. På finaledagen så och ja, de har kylskåp och sofa och allt jag fick ett hörna som jag måste stå I.
Ja, ja.
Och då meldte jag dig och då sa du där är skillnad på norsk och internationell TV.
Mm.
Så då men jo sista dagen så kom det en bort och sa "Are you a Norwegian talent?" Och jag yes, sa jag bara då. Let me know if you need any help with the crowds. I will be your bodyguard. Oh.
Det är helt rått.
Och jag var, men det är ju för de internationella eurosportexperterna är ju tidigare toppspelare allman. Jag har ju pokal då.
Ja, du har det.
Helt detsamma. Så de var ju ha alltså Mats Wilander kommer sig ju inte till Philippe Chatrier utan att ha en vid sidan av så tar veck folk. Men min, han gikk liksom og dabba 2 meter bak, og jeg var litt sånn, åh, kan jeg gå og kjøpe meg en is nå, eller blir det kleint? Men fikk være stjerner for en dag, og så kom jeg fort ned på jorden og kom hjem på jotta. Men veldig, veldig, veldig gøy. Så en veldig kul mulighet, og følte jeg prøvde å nyte hver dag jeg fikk.
Jeg gir det 2-3 år, så må du ha 2 bodyguards for å komme frem til iskrembarn på Roland Garros. Veldig bra. Next up altså Wimbledon. Det går veldig fort dit også. Da skal vi også følge med på Kasper og se alt annet som skjer på gresset der. Ja, for endelig skulle det lykkes for Manchester City å gå helt til topps også I Champions League. Rodris matchvinnerskåring mot Inter lørdag kveld sørget for at Pep Guardiola fullførte The Treble denne sesongen. Premier League-vinnere, FA Cup-vinnere og altså Champions League-vinnere. Nå paraden gjennomført I høljeregn og tordenvær, som seg hører bør da, I Manchesters gate. Vi har sett at Haaland har ankommet Norge, klar for landslagstjeneste. Litt usikker på om Jack Grealish har meldt seg til tjeneste for England ennå. Han har virket veldig glad for de pokalene de har vunnet på de videoene som har florert. Richard Stott, har du landet ennå etter triumfen på lørdag?
Ikke helt. Jeg tror jeg må vente til neste sesong før jeg lander, og må vi begynne å spille igjen.
Du jo altså født og oppvokst I Manchester, du har bodd I Norge nå I mange, mange år. Du har opplevd Manchester City i dårlige dager og nå i veldig gode dager. Opp og ned i ulike divisjoner. Hvordan vil du oppsummere de to siste ukene nå?
Helt fantastisk. For 20 år siden så kunne vi ikke drømme om dette, egentlig. Jeg husker for noen sesonger tilbake, så reiste jeg til Barcelona for å se en Champions League-kamp. Og på vei tilbake så traff jeg den kjente engelske journalisten Martin Tyler og Henry Winter, og snakket litt med de om kampen, og Henry sa til meg, ja, husker du, for 20 år tilbake så var det helt annerledes. Og ja, det var det. Men jeg husker tiden i 70-tallet, når vi hadde også en veldig bra lag. Jeg var med på mange UEFA-pokalkamper sammen med foreldrene mine. Så det er ikke bare dårlige dager før dette.
Nei, men så har det svingt, og nå i det siste har det gått veldig, veldig bra. Hva synes du om finalen da, hvis vi tar den først?
Egentlig litt, for min del, litt som forventet. Inter er et veldig godt lag, spiller veldig bra defensivt fotball på italiensk vis. Og det var ingen overraskelse at det var en tøff kamp for City. Men jeg tror Nedme hadde noen ting å gjøre med det. Hvis du ser Edison i første omgang, normalt sett så er han den beste midtbanespiller på, som finnes når det handler om lange passninger. Men tydeligvis så var han påvirket som de alle andre. Og jeg tror det var viktig å vinne uansett om det var ikke normal flytende kamp fra City. Så tror jeg at de har knekt koden nå.
Øyvind Herrebrøden, VG, var det en finale som finaler ofte blir? Dette her er jo sjelden vi får liksom fyrverkeri i de store finalene.
Ja, men jeg er litt der at det var en finale som finalene ofte var. For at vi har jo hatt noen gode VM-finaler nå. Qatar og Frankrike med altså de to siste VM-finalene for eksempel. Så jeg synes jo at finaler er ikke nødvendigvis så kjedelige som de var på 90-tallet kanskje. Da synes jeg det var nedtur hver gang. Champions League-finalen... Ja, altså jeg synes de egentlig har vært ganske greie, jeg. Men den her var kanskje litt mer sånn typisk. Jeg hadde trodd kanskje City skulle kontrollere bedre, ja da. At kampbildet skulle være at de hadde ballen mye, men at de hadde veldig kontroll på Inter. Det synes jeg egentlig ikke de hadde. Hvis du så på XG-tallene, så var det jo egentlig Inter som kanskje var i hvert fall farligst foran mål, da.
Ja, så var de kanskje ikke farlige nok.
Nei,
til syvende og sist, men de var ikke langt unna å tvinge fram ekstraomganger der.
Nei, det var det ikke.
Hvordan vil du oppsummere det Manchester City har gjort nå den siste sesongen? Det har jo fått et, hva skal vi si, treblen er en ting, og så oppmerksomheten i Norge er selvfølgelig en annen ting med Erling Braut Haaland på det laget.
Ja, vi har vel aldri sett så mange City-kamper som vi har gjort i år, sikkert noen av oss nordmenn, men med noen unntak. Men nei, altså, det er jo et fantastisk fotballag, og så synes jeg jo at den debatten du melder, at det man nevner da, at de er under anklager, de er har et omstritt eierskap, eller i hvert fall et veldig sånn et eierskap som det er, der det kan se ut som penger ikke betyr noe som helst. Altså, det er jo en del av debatten, da. Men fotballaget, hvordan de spiller, og hvordan de har bygd, satt sammen filosofien sin, altså, den er jo uangripelig. Den er jo kanongod, rett og slett. Da. Hvis du tenker kun det som skjer på banen.
Hvor viktig var det egentlig nå å vinne Champions League, Richard? Fordi det har man liksom ventet litt på, og så har jeg inntrykk av at blant supporterne kanskje litt delt hvor viktig Champions League er, holdt opp mot for eksempel Premier League eller FA-cupen. Hvordan opplever du det?
Jeg tror for de aller fleste fans som har holdt med laget over mange, mange år, så er fortsatt Premier League det absolutt viktigste. For det viser hvor flink man er over en hel sesong. Og en konkurranse som Champions League, det kan være tilfeldig i semifinaler. Det så vi i fjor mot Real Madrid. To minutter kan endre hele konkurranse. Så jeg synes for de aller fleste fans av min generasjon, så Premier League fortsatt det viktigste. Og FA Cup-finalen, det har et spesielt sted i til alle engelske fotballfans.
Dorthea, du som generelt veldig sportsinteressert, hva synes du mest spennende? Premier League eller Champions League?
Premier League, 100%.
Okay. Hvorfor det?
Nei, men det litt sånn, og det sånn egentlig med all sport, og jeg som ikke liksom har spilt fotball, men bare følger det, og jeg synes det gøy å følge med, og vi jo, ja Richard, jeg jo ManU-fan, og har en samboer i Liverpool, det gøy å følge med, og altså det blir liksom mer, du henger liksom litt mer med, og sånn det i ishockey også, som de har Champions Hockey League, det blir liksom ikke helt det samme, for du har ikke den kanskje rivaliseringen og det interne og det der kontinuerlige, så du henger liksom med på som bare fan da, eller bare som det en som ser på. Så jeg synes også Premier League, selv om det jo selvfølgelig veldig gjevt, men jeg som ikke følger for eksempel italiensk fotball sånn, det ble jo ikke det samme for meg når jeg da ser Champions League, da ser jeg mer bare på grunn av det ene laget da, eller nå, altså City. Men i Premier League så blir det mer det rivaliseringen og lagene, og så er det jo veldig gøy med den All or Nothing-serien som har vært nå, der man har fått følt litt innsiden, for det elsker jo jeg når det liksom karakterer, og du følger litt sånn personligheter da. Så derfor er det jo veldig gøy med City også, spesielt for nordmenn da, med Haaland som litt av en karakter.
Ja, og som fra landsbygda utenfor Stavanger, Dorthea, så han følger du litt ekstra med på.
Ja, jeg gjør jo det.
Hva kan man egentlig si om Erling Braut Haaland?
Nei, jeg synes han er steinkule. Jeg synes han er helt rå, og så føler jeg han gjør liksom, han bygger skikkelig en image da, når han hadde en ny push på seg og privatfly, og skulle jo sørme, jeg trodde prinsen kom landet i Norge når Haaland landet der på Gardermoen med presse og privatfly, og det er dritkult, og de engelske også, altså du så Grealish med liksom vodkaflaske og de hullet festing, og det er jo skikkelig show rundt det da. Og damene som har lyseblå Chanel-vesker som matcher lagkudra, altså, jeg digger jo det også.
det er også et aspekt ved det, men Richard, altså vi har jo hørt Erling Braut Haaland blir kritisert for ikke å være for nok med i spillet, han har ikke nok touch, han skårer bøttevis med mål, og så har han levert den første sesong som han har gjort nå. Ja, hva kan man si? Hva vil du si om det Erling Braut Haaland har bidratt med inn i dette City-laget da?
Jeg synes alle må være litt redd. For de aller fleste spillere tar en sesong til å være vant til Guardiola-stilen. Og hvis det hans første sesong, hva kan vi forvente når han vant til måten City spiller, og alle de andre rundt han vant til hans måte å spille? Det lover godt. Og det har vi sett, for eksempel, det har vi sett med mange spillere hos City gjennom de årene. Rodri, som kanskje viktigste, han viktigste spiller for City for øyeblikket. Ikke bare som han skoret mål i finalen, men han er sentralt til alt City gjør. Hans første sesong var ikke noe stor suksess. Jack Grealish, Riyad Mahrez. Jeg kan gå gjennom en hel liste av folk. Det er få unntak. Det er Ruben Diaz, for eksempel. Haaland har hatt en fantastisk sesong, men jeg synes alle andre i Premier League og i Champions League bør være litt redd nå.
Det er grunn til å kanskje være litt skremt, men hva med veien videre nå, Richard, tenker du for Manchester City? For her er det jo nå noen av de virkelig store heltene som begynner å, de er i hvert fall gått over 30 år. Det snakkes om at det kanskje kan bli en liten opprydding i troppen. Er det noen der du gjerne vil ha med deg videre, men som du frykter kanskje har spilt sin siste kamp for City?
City er gjennom de årene, spesielt med Guardiola, har gått gjennom en prosess og bytte ut spillere, som kanskje folk tenkte var ganske sentralt til måten City spiller og gått videre og fant nye spillere til å erstatte de. Så jeg håper at Gundo blir med videre. Han så intelligent som spiller. Men det fare for at han går et annet sted. Bernardo har snakket om å kanskje flytte til Spania, eller, ja. Men det to fantastiske spillere. Det også spørsmål over Riyad Mahrez og en tilbud fra Saudi-Arabia og så videre. Alle tre fantastiske spillere og vært veldig sentralt denne sesongen. Men det City har vist er en evne til å erstatte spillere som har gått videre. Og vi så i finalen når Phil Foden kom inn for å erstatte Kevin De Bruyne. Der ser du hva som kommer til å skje i fremtiden. Når De Bruyne blir for gammel, så det Foden som kommer til å styre sentralt midtbanen på City.
Øyvind, de beste trenerne, de vet jo når det på tide å på en måte skippe spillere videre og slippe til frisk blod og på en måte de som toppmotiverte. Det har Guardiola gjort før. Ferguson gjorde det jo med hell. Hvor tenker du veien videre for City går? Det grunn til alle motstandere å frykte fremtiden, sånn som Richard skisserer her?
Ja, det tror jeg nok. De har jo tatt grep underveis i sesongen spillemessig i år, da med Stones i en helt vanvittig ny rolle som absolutt ingen så komme. Barnsley Beckenbauer, som han er kjent som. Så det blir jo spennende å se hvordan de tvister spillet ytterligere videre. Da. Men som du sier, Asbjørn, så er jo, hvis du ser på troppen, så er jo, de er jo stort sett rundt 30 hele gjengen, minus Haaland og Foden da, og han har jo egentlig vært, han har ikke vært i en topp av City-elver i år, Foden, han var kanskje inne i starten, men han har jo kanskje vært en ødeliten skuffelse faktisk den sesongen her, så det blir meget spennende å se hvordan de skal bygge videre, men jeg tror, altså, nå leste man vel at Guardiola blir i City i 2 år til, og det høres jo veldig fornuftig ut. Det tror jeg til og med var noe snakk om da Haaland signerte, at han hadde en slags garanti om at Guardiola skulle skrive på ny kontrakt, og så skjedde det rett etterpå. Så at han blir her i 2 år til, betyr vel at han kommer til å gjøre noen, kanskje noen endringer, men det betyr nok også at bærebjelkene i det laget her kan være der så lenge Guardiola er, da. Gündogan for eksempel er jo så smart at han kan jo spille så lenge han gidder, antageligvis, på det nivået der, sånn. De Bruyne også har jo, men må kanskje hviles oftere, da. Jeg tror kanskje at han ikke spiller hele tiden, det gjør han jo for så vidt ikke nå heller, men at han kanskje kommer til å spille litt mindre, men han tror jeg også tåler, det har han jo vist før, han tåler jo mye og tung matching. Så, men noen endringer blir det nok helt sikkert. Kyle Walker er jo fortsatt kjempegod, men han er ved 33 nå, så der vil det sikkert bli noen endringer. Så, men det kommer jo helt an på hvordan Guardiola skal liksom spille neste år. Da. Plutselig setter noe en du trodde var helt fælt. Plutselig blir Riyad Mahrez anker, ikke sant?
Kyle Walker har i hvert fall gjort en viktig jobb de siste dagene med å støtte Jack Grealish gjennom festingen. Så det mulig man har bruk for sånne også i troppen. Ja, men Øyvind, du var jo inne på det. Og Richard, de her anklagene om brudd på Premier League-regler som på en måte henger over Manchester City litt. Hvordan forholder dere som supportere dere til det?
Jeg tror de aller fleste sier at det er noen ting for advokat og revisor. Men hvis de ser på de anklagene, da har Premier League en vanskelig jobb å vise at de har rett. For da må de egentlig vise at City har kommet med feil regnskap i mange år. Og da er det ikke bare styre og eiere som blir anklaget, da har du revisorselskapet som har signert regnskapet. Og for å vise dette under engelsk rett, det er veldig høy terskel. Så jeg tror at dette kommer til å dra ut dessverre. Og det ikke bare... Ikke bare de må vise at de har kommet med, som sagt, med farlig regnskap. Og det tror jeg, det er et veldig proft organisasjon bak City. Det har de vist gjennom alle disse årene, hvordan de har bygget opp klubben, hvordan de har bygget opp City Football Group. Og det er kanskje de mest proffe eiere i Premier League, spesielt hvis du ser i forhold til et lag som holder til i Salford. Og det som har skjedd der, dessverre da det er en sånn, men jeg tror det blir veldig spennende hvis man har en interesse for finans, hvis ikke litt sånn, de aller fleste fans, det er litt sånn, det er vårt lag, du kan aldri ta bort den opplevelse av å vinne Premier League og se disse kampene og se disse fantastiske spillere, uansett hva som skjer i bakgrunnen.
Vi får la det kanskje bli siste ord i denne omgang. Takk til deg, Richard, for å si lykke til med ny sesong. Nå jo i hvert fall terminlisteslipp rett rundt hjørnet, så det det altså, neste sesong kommer veldig kjapt, sånn det alltid, og heldigvis for de som holder med andre lag at neste sesong kommer veldig kjapt. Takk skal du ha, Richard. Øyvind, du skal bli med oss litt videre for å snakke om det norske landslaget. På tirsdag faktisk var det vel nøyaktig 23 år siden sist det norske herrelandslaget skåret et mål i et mesterskap. Da Steffen Iversen steg til værs og ble matchvinner mot Spania. Siden den gang så har Spania blitt både verdens- og europamestre, mens vi ikke engang har kvalifisert oss til noe mesterskap. Nå landslaget samlet til to viktige kamper mot Skottland og Kypros. Etter ett poeng totalt fra bortkampene mot Spania og Georgia, så jo spørsmålet om vi nok en gang rører det bort i en kvalik, og la oss foreløpig bare legge Joker Nord-varianten Nations League litt på is her. Føler du deg trygg på 6 poeng i de to neste landskampene, Øyvind?
Nei, det tror jeg aldri du skal gjøre i landslagsfotball, for at det så ekstremt jevnt. Du ser jo det vinnes 1-0, 2-0, også liksom da lag som Spania møter Luxemburg og Kypros, så vinner de jo, altså iblant vinner de 6-0, men det jo veldig få, altså den fotballen blitt sånn jevn, og det handler jo mye om risikominimering, tror jeg, da blant de trenerne, for at de får såpass liten tid alle sammen til å bygge lag og taktikk og spillesystemer med landslaget, at du nødt til å på en måte bare play it simple, og da ofte kanskje litt forsiktig. Jeg tror ikke vi skal være sikre på 6 poeng, men det jo det på en måte, det jo det jeg tror folket vil forvente da, i to hjemmekamper, når du ser de to motstanderne. Men så må du huske at Skottland slo jo Spania, for eksempel.
Ja, og nettopp det du er inne på der, Skottland vil jo være ganske så happy med ett poeng, apropos ja. Minimere risiko.
Nemlig.
Og det kommer ikke til å gjøre det spesielt lett for Norge, kanskje.
Ja. Det vil nok kampbildet også bare prega. Så det jo litt sånn at der vi kanskje ikke var så gode på å styre kampene for bare noen år siden, så har vi liksom to veldig gode offensive spillere nå som trives i det kampbildet. Da. Og du har også en spiss som på en måte kan brukes på mange forskjellige måter så lenge han kommer i slag, for han når du både rask, svær og sterk, så altså, i City har han jo vist at han skårer uten bakrom, han skårer med bakrom, han skårer på innlegg, han kan skåre på raske angrep og lange angrep, så der har jo Norge selvfølgelig en fordel nå da, som vi kanskje ikke hadde for bare 3-4 år siden, et annerledes Norge, men jeg vil jo tro altså Solbakkens fotball passer nok best når det går raskt fremover, altså det er det han også ønsker, tror jeg, så jeg tror det blir en tålmodighetsprøve mot Skottland spesielt, og så får vi se hvor tålmodig de norske spillerne evner å være da.
Hvis vi ser de norske landslagene nå, hvis vi ser altså, personlighetene og spillerne, hvor gode de er i klubb, hvor mange som er bra, og egentlig hvor unge mange av de er. Sørlott gjør det bra i klubb nå. Ødegaard og Haaland er jo helt ville med å ha de guttene i Serie A. Skal vi gi de mer tid? Har de underprestert, føler du, på landslaget? Eller er det bare, ja, er de for store stjerner i egen klubb, så de ikke har liksom nok? Altså rette folk rundt seg, eller, for jeg føler jo kanskje når du ser på hvordan de presterer i klubb, og spesielt Haaland og Martin da, på landslaget, burde vi gjort det bedre enn vi har gjort det nå, eller tar det tid?
Jeg må huske at Haaland har vel sånn halvannen til to kvalifiseringer for Norge da, og på den nivåen han har vært nå er han jo, det sa han jo selv etter seg på stigfinalen, hvor stor forskjell det er på han i City nå, kontra bare for 3 år siden når han gikk til Dortmund, som han sa. Så jeg tror vi skal være tålmodige med det, når vi ikke har... Når Norge ikke har vært i et slutspill på 23 år, så vet jeg ikke liksom om underprestering er det rette. Nå har det jo vært en endring, men det var jo den forrige kvaliken, da, som da, hvis Norge skulle... Forrige mulige målings... eller milepæl for det norske landslaget med Solbakken, det var jo eventuelt Qatar-VM. Og de var jo gode nok og vokste nok, både Haaland og Ødegaard og en del andre. Men den kvalifiseringen kom jo veldig skjevt ut med koronarestriksjoner og hjemmekamper borte og trenerskifte og veldig kort tid på å forberede seg. Spesielt da mot Nederland hjemme, så sa vi Solbakken at de fikk 15 minutter med høy intensitetstrening liksom, før den kampen, for den startet så tidlig, jeg tror den gikk på en torsdag, og spillerne var samlet fra mandag til tirsdag. Så det er litt vanskelig å svare på, men denne kvalifiseringen vil jo på en måte, altså EM med 24 lag, vi var jo veldig nær å komme inn i både 16 og i til 2021, det er jo en forventning, og det har jo Solbakken sagt selv også, at han er 99 eller nesten 100% sikker på at Norge går dit, så vi må jo ta han på ordet og tenke at lista ligger på deltakelse.
Du var også inne på det, Øyvind, at vi kanskje i større grad er i stand til å føre kamper, dominere kamper, selv om Solbakken for så vidt ønsker kanskje en ganske direkte fotball, så har vi jo trøblet litt der det avgjøres, og det er innenfor begge 16-meterne, at vi trenger litt for mange sjanser kanskje på å score mål, og så trenger motstanderne litt for få sjanser på å score på oss. Ser du noe løsning på de utfordringene umiddelbart, eller kommer det der til å løsne av seg selv med Haaland?
Foran mål så er det jo alle lag i verden har jo større sjanse for å omsette målsjanser når du spiller med og uten Haaland, det kan alle være enige om. Så det er jo bak som bekymringene er kanskje større. Nå er Nyland, Solbakken var jo inne på det denne uka her faktisk, at han ikke likte så godt at han brukte så lang tid på å finne seg klubb for et år siden, var det vel? Eller var det i vinter kanskje til og med, at det gikk alt for lang tid, at han ventet ut i stedet for å hoppe på et tilbud som kanskje sportslig og kanskje økonomisk også er dårligere, men i hvert fall sikret spilletid da. Så han er jo klar førstekeeper og har jo ikke vanvittig med erfaring eller kamptrening da. Han har jo bra erfaring, for han er jo en fin keeperalder, 32-33 tenker jeg, og var jo den keeperen vi trodde skulle være landslagskeeper i 15 år, når han dukket opp rundt U21-EM i 2013 for 10 år siden. Så er det jo midtstoppeplass med Strandberg i Vålerenga, som spiller riktig nok, og har tatt en veldig viktig rolle på det norske landslaget, men spiller jo da i Eliteserien. Og så har du Østergaard ved siden av han, som er det foretrukne alternativet, og han... Han har vel ikke spilt så mye, men han er italiensk seriemester, da, så det trekker jo selvfølgelig litt opp. Men så har jo Hanke Olsen spilt mye, og han er jo relativt lik Østergaard, da. Kanskje ikke like ekstrem, men er jo den samme midtstoppertypen, vil jeg si da, altså best å forsvare, framfor å skape. Så, men helt klart, det har ikke skjedd noen endring der de siste årene, egentlig. Så... der man nødt til å tette igjen, og så må man jo selvfølgelig da score på sjansene, for det var jo det som var problemet, både mot Spania og Georgia sist.
Det var jo lenge sånn at Norge hadde lag som var bedre enn enkeltspillerne. Ja. Nå har vi veldig gode enkeltspillere som på en måte er bedre enn laget, eller i hvert fall har større navn enn laget. Jeg tror vel, ute i den store verden også, når de hører at, åja, Haaland er norsk, Ødegaard er norsk, dere må ha et helvete skottlandslag.
Ja, altså, Thierry Henry sa jo dette Haaland etter Champions League-finalen i et ganske bra intervju ut på banen der, at hva med VM for Norge? Når de pratet om veien videre, da, hva skal du gjøre? Hvordan skal du gå videre fra det her? Og da nevnte han VM for Norge, og da sa jo Henry, dere har jo et bra lag, men da tenkte nok akkurat som du resonerte nå, Asbjørn, at de har Haaland, de har Ødegaard. Men etterveksten er jo ikke så spennende. Norge har jo flere gode keepere på gang, da. To veldig jevngode, litt ulike keepertyper på det U21-landslaget, og så har du Sjøeng bak der igjen, som står fast i Eliteserien, og har i alle fall størrelsen, for han er 1,97 høy, så han, eller lengden da, så kan han sikkert bli litt kraftigere han også. Men der er det noe på gang. På midtstoppeplass så er det jo ikke så veldig, veldig spennende. Det er de som spiller på U21-landslaget, det er Daland, som jeg vet Solbakken har sansen for så vidt, men han har jo ikke løftet han opp enda. Han spiller i Belgia, Jesper Daland. Og så har du Heggheim, som har spilt i Vålinga nå, og han har jo da også gått fra Brøndby tilbake til norsk fotball, som om nivået er sånn, kanskje cirka likt, kanskje hakket under Danmark, så er jo ikke det uansett noe godt tegn at han må restarte litt. Så, og det er jo stoppeparet i U21-EM etter all sannsynlighet. Så det er jo ikke noen... Den mest spennende stopperen som kommer nedenfra, det er kanskje han som er i FCK, som heter Iten Amundsen Day eller noe. Han har i hvert fall fått gode skussmål i Danmark, og det er jo ikke, eller i FCK da, og det er jo ikke uvanlig, eller det er jo ikke... nødvendigvis vanlig når du er norsk, men det er mulig, det navnet er såpass internasjonalt, så kan man sjekke hvor han kommer fra. Men han er liksom kanskje den neste som man har hørt om, da. Du har Håkon Røsten i Rosenborg, som er fysisk vanvittig sterk. Ayer har jo ikke greit å ta det steget som man kanskje håpet på da han kom opp, som da er samme årgang som Ødegaard, for all del. Han er bare 98-modell, så han er jo ikke mer enn 25 han heller, så liksom, han kan jo fortsatt bli en stoppersjef for Norge, han. Men han har jo kanskje slitt litt med å...
Han er jo skadet hele veien.
Ja, mye skader. Han har vært veldig mye skadet nå, og nå sa jo Solbakken at han er bekk. Det har han jo vært både for Celtic og for Brentford, faktisk. Men han har jo ikke... Selv om han spiller på et bra nivå, og er liksom... Altså, han er vel ikke bankers på det Brentford-laget, men han spiller jo ofte nok, i hvert fall, så når han ikke er skadet. Så har jo ikke han... helt greit å liksom løfte det seg inn på det og liksom være den soleklare eneren blant norske stoppere.
Fremover på banen har vi i hvert fall noen enere, så vi håper at det er nok til å bryte ned sikkert et ganske tight Skottland på lørdag blir det. Satser vi på bra poengfangst og at vi får kvaliken tilbake på skinner, og så ja, så klart vi skal til Tyskland. EM i Tyskland, der må vi være med. Det kommer sikkert å bli et fantastisk mesterskap. Veldig bra, Øyvind. Bra å ha deg med, både i litt City-prat og landslagsprat. Og så får vi dure på videre, Dorthea.
Yes.
Det ligger igjen en urørt bit i bollen med sportshistorietvist, Dorthea. Vi skal til en idrett som faktisk har vært på OL-programmet 4 ganger. Og med tanke på at det er noe nesten alle barn prøver i gymtimen, og at det stadig dukker opp i program som Kompani Lauritsen, så er det litt rart at tauklatring ikke lenger er på OL-programmet. Altså noen husker det jo sikkert med gru fra gymtimen, ikke sant? Fordi de aldri kom opp, og andre bare føk opp tauet som hang fra taket i gymsalen. Men i 1896, 1904, 1924 og 1932 så var det olympisk øvelse. Så det ble delt ut da totalt 4 OL-gull i tauklatring, og det ble regnet som en del av turnprogrammet.
Ja, jeg tenkte friidrett, men
det gikk liksom under gymnastics, ja. Og i 1896 i Aten, da ble deltakerne bedømt både ut fra hvor lang tid de brukte opptauet, men også stil. Så det var som I skihopp, de fikk på en måte, de ble bedømt på tid, og de fikk stilpoeng I hvordan du klatret. Det ble dobbelt gresk på hjemmebane første gang. Andrea Koupolos og Senakis, de var de to eneste som kom helt opp til 14 meter. 14 meter ganske høyt. Stilpoengene tapt for ettertiden, så vi vet ikke helt hvordan de ble bedømt der. Det som var litt gøy var at også en danske som heter Viggo Jensen deltok, men han tok også gull I vektløfting. Og hvordan noen kan tenke seg at en vektløfter også skal være I stand til å klatre 14 meter opp I det tauet. For jeg får ikke det helt til å stemme sånn kroppslig og fysisk. Han kom da ikke opp heller da, men han gjorde et forsøk deltok. Amerikanerne vant tredobbelt hjemme I St. Louis I 1904. Da var tauet vesentlig kortere, og de hadde fjernet stillepoengene.
Typisk amerikanere.
Ja, og I 1924 så ble det faktisk tjekkoslovakisk OL-gull, og I 32 var jo OL tilbake I USA I LA, og da ble det igjen amerikansk trippel.
Nei.
Så amerikanerne, de herja på hjemmebane når det var tauklatring. Og deretter så forsvant sporten rett og slett ut av OL-programmet. Men det jo noe alle I hvert fall kan ha et forhold til, og av olympiske idretter så må jo kanskje dette være noe av det alle har prøvd på et eller annet tidspunkt.
Ja, og det når du sier alle har forhold til, alle har vel et forhold til det, men ikke søren om det går å gjøre det.
Og klatre tau?
Nei. Og klatre opp et 14 meter høyt tau.
Det jo veldig langt, men du har vel prøvd det sikkert I gymteamet eller et eller annet
sånt? Ja, vi har til og med tau hjemme på gården, og ja. Jeg har prøvd, ja. Men det jo veldig teknikk, faktisk. Jeg synes det var litt kult med stilpoeng, for det jo veldig sånn med hengebeina. Og det igjen, dette har vi snakket om før, når du på stories med OL-grener som ikke der lenger. Dette har jo blitt tatt opp. Der jo tauklatring på CrossFit.
Yeah.
Og CrossFit Games, de jo helt rå på å klatre tau. Så i Kristin Holte, hun må jo være da, I hvert fall Norgesmester på tauklatring, om det hadde vært det. Så CrossFit, altså, de har bare tatt alle disse OL-grenene som ikke finnes lenger, og bare mødger de sammen, og så kårer de da verdens best trente person. Så...
Ja, og der burde vi ligge godt an da, hvis vi har gode crossfit-utøvere, så vi kan vi får høre, nå kommer toppidrettssjefen straks innom, kan vi høre om han kan kjempe for å få tauklatring tilbake på OL-programmet.
Ja, vi får det til Paris neste år da.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Årets tredje major-turnering I golf står for døra denne uka. Det US Open, og en av favorittene, og en som oddsen synker på nærmest for hver time, det jo Victor Hovland, etter det han presterte I The Memorial, Marius Torp. Der hadde du deg noen gode dager.
ja, vi valgte riktig. Vi trakk vinnerloddet og var på riktig sted til riktig tid, det må vi kunne si. Det var det var helt fantastisk å få lov å oppleve. Jeg tenkte faktisk på Dorthea der når du satt på finalen i Roland Garros. Der tenkte jeg liksom, nå får hun... Jeg følte jeg kjente inn i følelsen man sitter med som fan og liksom skal ha en rolle der og sånn. Man føler man har trukket vinnerloddet deluxe når man sitter og ser på Victor kjempe med en av de største titlene i løpet av sesongen. Og så går det jo til og med vår vei, må vel være lov å si på slutten der. Så det var en helt surrealistisk opplevelse å få oppleve på nært hold.
Vi har ventet litt på det her med at han liksom skal ta den første virkelig store seieren. It's been some time coming, men, ja. Men nå gjorde han det jo også på et dramatisk vis, og ja, i det hele tatt.
Ja, ja, jeg tror han har kjent på det selv også, at liksom han føler at han har nesten noe beviser med tanke på de han sammenlignes med, da, som vinner majors og vinner store turneringer, han føler han blir nevnt i samme åndedrag, men ikke har de samme meritten å vise til, og så jeg tror det var veldig deilig for han å bevise det i et startfelt som knalltøft med de beste på plass på en utrolig tøff bane med Jack Nicklaus sitt navn på turneringen blir ikke sånn kjempemye større bortsett fra majors da. Så vanvittig kult å se, og det var han var ordentlig blid etterpå og ordentlig happy og stolt, og det har han jo selvfølgelig all grunn til å være.
Det var bare så sykt måten det ble gjort på. Vi lå på hotellrommet på så på iPaden i Paris og var sånn, ok, vi må bare se det ferdig. Ok, han må jo ha bogey hvis det skal gå til play og bla bla bla. Og så du bare med Carti ble mer og mer stresset. Skulle ta liksom sin første titel, og jeg var sånn, det kommer til å gå. Og så, det var jo helt, altså måten det ble gjort på var jo så kult. Og så sitter liksom Victor der bare og venter og venter. Og så ut på rain, altså det er jo helt spesielt å sitte og vente. Og for dere så var det også og ikke vite en gang om man får seieren før liksom etterpå så mye det var jo drama rett og slett
ja, ja, vi var jo såpass heldige at vi kom jo inn i det lokale hvor Victor sitter og venter der, vi sto jo egentlig bare Karsten og jeg og vår engelske fotograf sto ved siden av der sto jo bare 2 meter fra han og får med oss alt det og Mark, altså han så avslappet både han og Caddyen sitter der bare og følger med de vet jo hvilke hull han McCarthy skal gjennom, og vet at sjansen for at han gjør bogey på siste hullet, den er relativt stor.
Ja.
For det er et tøft hull hvis de ikke treffer fairway, og det gjorde han jo ikke, så han var nesten heldig som gikk unna bogey der til slutt også. Og så ser du bare de reiser seg opp, titter på hverandre og bare sier, let's go. Går opp på
reiser. Altså helt casual liksom.
Bare. Ja, ja. I det den putten går i, så er det playoff, så bare klapper liksom Victor seg på kneet, og det gjør Shea og bare reiser seg opp, let's go. Og så går de bare opp på ranchen, slår 5 baller. Jeg fotfølger det jo videre, ikke sant? Jeg løper opp på ranchen med de slår et par baller, så går de bare ned til 18. green, setter seg en sånn buggy, rett bort på 10. Og så tror jeg den store nøkkelen i det omspillet er at Victor, når de skal ta loddtrekning om hvem som slår først, så trekker Victor det loddet om å slå først. Og da ser du at Victor, med McCarthy med en gang, den driveren, liksom, han vet jo at Victor sin styrke er driver, og han bare moser en ned i midten, og da ser du på en måte at McCarthy tenker bare, ok. Du ser liksom mindset, du ser veldig forskjell på de to spillerne akkurat der. Du ser hvem som er på, hvem som har momentum og har liksom alt med seg. Og så ser du en som, hvem som prøver å gå til å nesten forsvare da, sin plass i omspillet. Så da, hele vibben rundt omspillshullet var at det her blir ekstremt tøft og vanskelig for McCarthy å stoppe Victor nå.
Det må være veldig gøy å se den psykologien utfolde seg nærmest da, på så nært hold. Ble det en seiersfest der på Victor og deg og Karsten, eller hvordan ble det?
Ja, det, de 24 timene vi hadde fra den vinnerpartiet, de var spesielle. Vi hadde egentlig avtalt at vi skulle liksom være med litt på seiersfest hvis det ble seier sånn i forkant, og så har vi den ene gangen, nå har vi vært over siden... Jeg har i hvert fall vært på turer over da, siden 2016. Dette er den eneste gangen vi har boket søndagsfly. Søndag kveld. Eneste gangen. Så den putten var jo da... Karsten fikk gjort intervjuet, så løp Karsten fotografen opp og pakket sakene. Jeg måtte jo få lov å gratulere jeg også. Jeg sto og ventet på at han skulle bli ferdig med Golf Channel og alle de, og så ble han ferdig med det, og skulle bort på premieutdelingen. Så da måtte jeg bare løpe ut, så jeg bare løp ut på puttinggrinden rett før jeg skulle ta premieutdelingen. Kastet meg rundt han en gang, en klem og bare stolt av deg, kompis, dette er helt rått, vi må dra. Så han bare, faen, hva er dere for noe jævler å dra nå? Ja, ja, god tur da. Så da måtte vi bare løpe av gårde, så sånn 10:50 eller noe sånt, da, lokaltid, så går vel vinnerputten 9, og flyet vårt går 19:50. Og det heldigvis bare en halvtime til flyplassen, men vi pakker sakene, løper, og så må jeg da legge på sprint fra det mediasenteret bort til parkeringsplassen. Det jo 2 kilometer, så jeg var jo full Jakob Ingebrigtsen bortover der og bare beina på det jeg hadde. Hentet bilen sånn at den var klar, plukket av de to andre, og så kjørte da fotografen Karsten og meg til flyplassen. Han måtte levere leiebilen for oss. Kommer løpende inn til gaten, og så står det en kar der, bare, ja, dere skal til Washington, og så, ja, ja, vi vet vi er seine, og han bare, ja, det kan dere bare glemme. Så vi bare, ja, ja, jeg vet jo det, liksom, men er det noen muligheter, er det noe som helst muligheter? Nei, dere må være her minst 2 timer før. Så jeg bare, du, kompis, det stemmer jo ikke. Vi har jo vært her mange ganger, 1,5 time før, og 1 time og 15 minutter, det går jo fint. Og han bare, ja, skal jeg hente supervisoren min? Jeg bare, ja, ja, gjør det, bare gjerne. For jeg gir ikke å stå og høre på at du ljuger når vi vet vi er for seine, liksom. Kom med supervisoren. Ser den ut da, og bare tenker at her må vi få fiksa, så hun begynner å trikse og mikse alt mulig rart, og så sier bare kom med oss, vi løper, og så løper vi gjennom TSA-punktet. Karsten må legge fra seg primen han hadde kjøpt til kidsa sine hjemme. jeg måtte gi fra meg solkrem og after sun lotion min liksom, og bare med alle bagasje bare løpe bort til gaten, og der står det jo en familie på 3 som er på standby, som nesten skal gå ombord. I det vi kommer så tar vi plassene vi har, tar vi deres plasser da. Fordi vi hadde jo de første omgang, men de stod og ventet på oss, og så tar vi deres plasser inn på det flyet, med bagasjen, kommer til Washington 45 minutter etterpå, tar bagasjen ut og løper til skranken, får bare sjekka inn, og så puster ut da. Så det var helt drøyt at vi klarte det der.
Ja, det hørte CC-plassen ut, ja.
Så 17 timer etterpå så landet vi på Gardermoen.
Så, men altså, lærdommen, Columbus, flyplassen der, holder å møte opp sånn halvtime før fly går. Det går fint.
Ja, vi var der sånn 19:21, så 20, du har 29 minutter, det går helt fint.
Bare få en liten supervisor, så springer du etter igjen da.
Spør etter supervisoren.
Ja, sånn er det rett og slett. Men det legger vel ikke noe demper på gleden av å ha fått vært så tett på den første store, store seieren til Victor Hovland. Hva så da med US Open spilles da i LA denne gangen? Ja. Los Angeles Country Club, er ikke det? Det høres jo ikke så gærent ut det. Og naturligvis Victor, en av favorittene?
Ja, han er klart blant de topp 5 favorittene der nå. Det har jo egentlig både betting og ekspertuttalser og rankings før viser klart og tydelig at han er, nå som han har tatt denne, så er det flere som forventer at det skal komme mer fra Victor. Og det skjønner jeg veldig godt. Det er vanskelig å spå. Når de spiller på LA Country Club, hvor de ikke har spilt på så lenge, så er det veldig vanskelig å ha noe særlig historikk eller bakgrunnsinformasjon eller historie å bygge påstander og spådommer på, da. For banen er veldig ukjent for alle. Så det er et litt sånn usikkerhetsmoment, hvordan det kommer til å spilles, men det ligger jo midt i Beverly Hills, og kommer til å bli god stemning og bra trykk, og kommer til å bli en heidundrende turnering, og så får vi se litt hvordan det utfører, men han er topp 5 favoritter. Soleklart.
Sjokkert egentlig, Dorthea, du som farter Las Vegas, Paris, hit og dit, at ikke du har lagt inn en tur til LA Country Club. Det synes jeg, det er litt overraskende. Det hadde kledd deg faktisk. Det hadde kledd deg.
Kjenner meg litt skuffet der. Altså, jeg holder meg til golfklubbene her i Skåne for now. Men nei, jeg må bare si det. Jeg synes det er så kult med at han får denne seieren nå, og så er det liksom enda gøyere når du kommer inn da til majors, når han har en i bagasjen, enn at hvis han hadde begynt med en major, så hadde du vært sånn, men nå må han jo ta en av de andre store også, men at han har denne nå Memorial, og så kommer inn, at vi gleder oss ekstra mye inn til US Open da. Og jeg føler litt sånn med Victor, sånn som det har vært, med at egentlig så han er jo ikke overprestert nå, han har jo egentlig bare fått lavere skuldre sikkert nå til å gå inn til US Open, at han kommer til å sikkert spille enda bedre fordi han har denne seieren, i stedet for at det kanskje snur andre veien for noen som kommer inn med en seier og tenker at shit, jeg må være god, men at jeg tror det kan være skikkelig positivt jeg, at han, selvfølgelig, at han kommer inn med denne seieren, at ting har liksom løsnet og pustet ut litt.
Ja, ja, og så har han, nå har han fått bevist på en type US Open-bane at de tingene han jobber med, de tingene han har endret i nærspill, både mentalt sett, at det funker. Du har fått det perfekte beviset på at ok, jeg er på riktig spor, det funker på de tøffeste banene mot de tøffeste i verden. Da er det jo liksom lettere å gå ut og tro på det også, selv om turneringen heter US Open eller Masters eller Porsche European Open, altså hva enn det skulle være, så er det mye lettere å tro på det når du har fått det bevist.
Når du sier det, Marius, så sier du han har bevist det på en type US Open-bane. Det du viser til da at Memorial, tøff bane, og LA nå også, tøff bane, ikke sant? De skal spille på i en major-turnering. Og det tenker du passer, eller dere tenker passer Victor?
Ja, altså Victor, det som hovedsak vil være hans forse nå jo lengde og presisjon fra tid. Det kan han få bruk for i US Open, for da det premium på å sette banen i fairway. Og så har da sett at det litt sånn smartere banestrategi og valg, altså at han spiller litt mer modent, det lykkes han med i Memorial. Han tok en del valg som han ikke hadde gjort for et år tilbake. Var litt mer defensiv når han måtte, så var han aggressiv når han hadde muligheten, og det betalte seg. Så da ser han jo kanskje at det funker. Kanskje jeg skal høre litt på caddien min innimellom, som sier at jeg skal trekke i bremsen innimellom, ikke sant? Så da har han fått det bevist, og Memorial var en US Open-test tilnærmet lik. US Open er liksom ofte kjent for å være den tøffeste testen, så det vil jeg tro at gir veldig mye trygghet og selvtillit på at han vet akkurat hva han skal gjøre nå, og så har han fått den seieren av skuldrene nå, den svære dobbelt-V'en i boka, og da kan han liksom egentlig bare slappe litt av og nyte. Da. Så har han jo vært de tre siste majors, så har han hatt sjansen hver eneste major. Det er også et tegn at han har banket ganske hardt på den døra nå.
Hvis jeg ikke tar helt feil, altså fjorårets US Open, sist Victor Hovland missa cutten. Stemmer ikke det? Altså,
riktig det.
Altså, siste året så har han måte bare, altså han har kommet med hver gang, klart cutten hver gang. Det i seg selv er jo et utrolig tegn på stabilitet da.
Ja, vi sitter jo og snakker om toppnivået, og hva han styrker er, men hans laveste nivå er ekstremt høyt. Så han kan fint gå uten sitt beste spill. Det var ikke på langt nær hans beste spill som tar han til seieren i Memorial, men det er godt nok. Hans B-game eller C-game er mer enn godt nok til å sette han i contention, og så må han jo da derifra ta det da, med sitt beste spill som han gjorde ned down the stretch på Memorial. Så ja, laveste nivå er ekstremt høyt. Og høysinivået er jo verdensklasse.
Det blir spennende å se om han kan steppe opp eller ta enda et steg fra Memorial-triumfen og vinne sin første major. Men Marius, vi må også innom en av de store diskusjonene i golfverdenen de siste dagene. Hva skal jeg si, konflikten mellom PGA og Saudi-sponsede, Saudi-eide Liv Golf har jo pågått en stund, og så kom det en for mange ganske overraskende vending. Hva er det som har skjedd?
Nei, det er jo da de har inngått en slags framework agreement da, og så er det viktig å understreke at det er jo da public investment fund, altså det er vel de som har fingeren eller har store deler av eierskap i Newcastle, også det er disse som er inne, det er ikke direkte Live Golf. Live Golf er jo da turneringsserien som de finansierer, men dette er jo da en Yasir, heter han vel, et eller annet, som styrer sjappa i Public Investment Fund. Det er jo han
mer eller mindre det saudiske oljefondet, på et vis da.
Mer eller mindre. Det er de som inngår en framework agreement med PGA-turen, og så er det massevis av møter og jobb som skal gjøres videre herfra. De har blitt enige om at veien videre er å samarbeide, og så må hvordan utarbeides da. Hvis jeg skal gjette utifra hvordan det ser ut liksom andre steder, så vil jeg tro at PGA-turen kommer fortsatt til å ha ganske god kontroll. PGA-turen sin schedule kommer nok til å se ganske lik ut. Hvis det er en vei tilbake for de som har hoppet over til Liv, så er det på lik linje med alle andre. Er du kvalifisert for å spille gjennom verdensranking eller sånn, så får du lov å spille. Har du falt utenfor, som for eksempel Bryson eller noe sånt, så må du kvalifisere deg inn som alle andre må. Men det er at det åpnes opp for det da, at veien tilbake er mulig. Det har det ikke vært. Den har jo Jay Monahan låst til frem til nå. Og så er jo diskusjonen hvordan det blir videre derfra. Jeg tror kanskje at det lagkonseptet som Livgolf har vært, det bringer noe som kan løfte de laveste turneringene på PGA-turen, for der er det vanskelig å trekke seere. Det er turneringer som dør ut litt, fordi de største må stå av, og det blir lavere felt. Hvordan kan man løfte det som et underholdningsprodukt og gjøre det attraktivt? Der kan vel kanskje et lagkonsept være med å bidra positivt, da. At enkelte turneringer i løpet av året går inn i en slags lagserie som Liv er, men at det blir hetende Liv Series, det har jeg liten tro på. Men Liv Golf, slik jeg tolker det, kommer kanskje til å forsvinne nå i nærmeste fremtid, og så blir da midlene til dette oljefondet tilgjengelig for PGA-turen. Så jeg forstår frustrasjonen og forvirret, altså at spillere forvirret og kommunikasjonen fra ledelsen sånn jo helt på trynet, det ikke noe å legge noe skjul på, men at dette en god deal i det lange løp for golfen, det jeg ganske sikker på.
Men det sånn da at for eksempel Brooks Koepka da kan begynne å spille alle PGA-turneringene han vil, bare med en ekstra milliard i lommen fordi han sa ja til Liv i fjor liksom?
Det kan jo fort være at det blir, så det kommer til å bli friksjon.
Det en karamell for de gutta som sa nei til Livas. Oi, oi, oi.
Ja, de kommer til å bli friksjoner her. Det det ikke noe tvil om, og noen vil gå ganske hardt mot hardt her, garantert. Men så er det litt uunngåelig da. PGA-tur kan ikke tappe sine ressurser tomme, ikke sant, med tanke på elevated events, og det tok mye å komme seg gjennom koronapandemien av midler og sånn, ikke sant, så for at PGA-tur også skal fortsette å vokse, så er de økonomisk avhengige, og da finnes det vel ikke noe sånn veldig større stormakt enn det saudiarabiske oljefondet, så det litt sånn uunngåelig sånn økonomisk sett, pengene rår til slutt, det fullstendig uunngåelig, det går ikke an å komme unna, og det gjelder i golfen også, og så må man bare klare å finne en god måte å gjøre det på med tanke på de som har vært lojale, men at de da som kommer tilbake, hvis jeg skal si det sånn, og kvalifisert, får lov å spille, fordi hvis vi skal se på de tre major-turneringene som har vært i år, så har det vært fantastisk underholdning, så det ikke noe tvil om at å ha de beste på plass samlet er riktig.
Ja, det er jo
men måten det blir gjort på nå er jo ikke riktig.
Det har jo vært ganske tøffe fronter, og tøffe ord, i hvert fall som har falt mellom enkelte der, blant de som brøt ut, slash ble på en måte ekskludert, og de som har vært lojale til PGA. Da. Hvor steil og hvor tøffe frontene er der? Liksom? Er det sånn at de ikke håndhilser og ser hverandre i øya hvis de møtes tilfellig? Eller?
Ja, det er absolutt folk som går rett forbi hverandre her. Ja. Det det ikke noe tvil om, men jeg tror det avhenger litt grann av, McIlroy beskrev det vel bra, at det, liksom, det er enkelte folk jeg ikke har noe problemer med, men de har også vært mer ærlige fra starta. Dustin Johnson, Brooks Koepka, de har ikke lagt skjul på at pengene er hovedgrunnen. Og så har du de som har vært mer på at det er lagkonseptet som er den store motivasjonsfaktoren, det er det å spille mindre. Og så viser jo det seg at det ikke er sant, for de reiser jo borte i Singapore og Asia og spiller andre turneringer for å få verdensrankingpoeng, så det stemmer jo ikke helt det. Så jeg tror det handler i hvem som liksom er ærlig fra starta. Dustin Johnson sa det ærlig fra starta. Det er helt umulig for meg å takke nei til dette økonomisk. Mm. Det sikrer mine barn og alle mine familier i lang vei fremover, og det er jo ikke så vanskelig å forstå, da, selv om man kan være uenig i hvor pengene kommer fra. Og da er det kanskje de som man heller klarer å akseptere, og så er det de som da har kritisert og gått ut og vært åpenlyst kritiske til PGA-turen og egentlig bare sagt at det er elendig da, og at det er dårlig, det er de som er vanskelig å akseptere at de skal komme tilbake når da de går ut, får penger for det, og så skal få lov å komme og ta av kaka igjen, det skjønner jeg at føles feil.
Det blir veldig spennende å se hvor egentlig hvor golfverdenen er om noen år da, og hvor dette her går veien. Siste ord ikke sagt, og det kan komme nye konsepter, og det kan komme nye turneringer og alt mulig, så det blir veldig spennende å følge, men før det er det jo mye mer spennende egentlig å følge med hvordan det går med Victor Hovland i US Open. Vi får være greie i dag også, og nevne at den vises på Viaplay denne gangen. Ja. Tusen takk skal du ha, Marius.
Takk skal du ha.
Når vi nå spiller inn denne episoden, så er det nøyaktig 408 dager igjen til OL i Paris, og nettopp i Paris så har jo flere norske utøvere hevda seg bra de siste dagene, med Jakob Ingebrigtsen som satt ny verdensrekord på den litt ukurante for så vidt øvelsen to engelske mil, 7.54.10, det er da ikke en OL-øvelse, men det er vel ikke helt umulig at andre verdensrekorder også da er innenfor rekkevidde for 22-åringen fra Sandnes. Noen dager senere så spilte Casper Ruud en ny Grand Slam-finale i nettopp Paris. I tillegg har vi Victor Hovland, og vi har de beste spillerne i Premier League, og vi har et par norske kvinnelige fotballspillere som ble Champions League-mestre med Barcelona. Vi har det beste kvinneklubblaget i verden i håndball. Karsten Warholm er jo ikke engang i gang med sesongen sin. Han åpner på Bislett denne uka, og så har vi da ikke vært innom snøen som falt i vinter, men vi tok altså 12 gull i ski-VM i Planica. Så vi kan vel si toppidrettssjef Tore Øvrebø at det går ganske godt om dagen.
Ja, det går veldig bra, og det har gått bra i stund. Man har jo hatt noen vinter-OL som har kanskje vært en slags forvarsel på at det er mye som fungerer godt i norsk idrett. Og så vi spesielt stolte av at det et ganske stort mangfold av idretter vi tar medaljer i, når dere har glemt vektløfting for eksempel. Altså, det er mange ting som skjer i norsk idrett for tiden, og det har da skjedd litt over tid.
Forandrer det noe at vi nå også markerer oss så til de grader i verdensidrettene, i de store idrettene, internasjonal fotball, golf, tennis, friidrett, beachvolley er vi jo gode, triathlon tok vi jo OL-gull i sist. Vi er vant med å være veldig gode på vinterføre. Nå markerer vi oss jo også veldig i de store idrettene. Forandrer det noe for dere?
Det vel mer et uttrykk for at modellen også har begynt å virke andre steder enn og at det er det som jeg sa tidligere om at vi har et større mangfold, da. Og det er jo vi veldig glad for. Vi gjør det jo fortsatt veldig bra på vinter. Det har vi jo gjort det stort, så det har liksom mistet litt nyhetsinteresse. Det skal vi være veldig forsiktig med, altså. For med en gang du begynner å slekke på ting, så forandrer verden seg. Det er veldig gledelig at vi gjør det så bra på mange sommeridretter. Så er det jo gjerne sånn at det er en og en utøver sant, i de forskjellige øvelsene, så det er jo ganske sårbare ting. Og så er det litt sånn små tallstatistikk, altså man har vært i nærheten i god del idretter, nå er det mye som klikker inn på rett sida og sånn at vi legger merke til det. Og så er du inne på, Asbjørn, at det som kalles for verdensidrett, at vi gjør det bra der. Men jeg tenker jo at det å bli best i en idrett, det er ganske krevende også i de som kanskje går under radaren og ikke kalles for verdensidrett. Det er krevende å bli best i sin idrett uansett. Men mye av den samme vinneroppskriften, utviklingsmiljøene har de samme trekkene. Vi har disse toppidrettsgymnasene som har virket ganske lenge og også utviklet et mangfold på hvilke idretter som de fulle opp, og så er dette i samspill med klubber og forbund, og oss etter hvert som de begynner å bli gode. Og så har vi hatt en rekke nå i noen år med utviklingsprosjekter som har ganske mange idretter vi har fulgt opp, som er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB til dels og våre egne midler, og de har hatt en veldig høy treffprosent på utviklingen i mange idretter. Så det har jo noe med engasjement rundt norsk idrett, mange foreldre som er engasjert, frivilligheten er opp og går. Så man har nok hatt en sånn perfect storm noen år nå med både interesse og økonomi og mange idretter som har slått til deg.
Jeg vet ikke hva du tenker om det, men jeg sitter jo av og til med en følelse av at vi som jobber i sportsmedia litt inn og ut på siden av idretten. Kanskje vi er de som er aller mest opptatt av at vi skal være gode i de store idrettene. Og det er kanskje den diskusjonen som ofte dukker opp rundt idrettsgallaen og priser og hele den greia der. Og så har vi kanskje en tendens til å liksom underspille litt nettopp det at hvis du driver med kombinert, så er jo, du kan jo ikke bli bedre enn å bli nummer én. Og bli olympisk mester og bli verdensmester, det er jo det beste du kan oppnå.
Det er helt rett, Asbjørn. Det er helt rett at det er vanskelig å bli god uansett hvilken idrett det er. Og så er jo denne, det har noe med at vi er jo sånn at vår idrettsmodell er at vi følger opp der som det er gode miljøer og der som det er liv laget for topputøvere og topputviklingsmiljøer for ungdommer. Det er jo der vi jobber. Så vi har ikke noe sånn politisk vedtak på at vi skal bli god i det som dere kaller for verdensidrettet. Vi følger opp der det er interesse, der det er gode utviklingsmiljøer, det er det vi støtter opp omkring. Og så vil det over tid da, føre til en sånn kultur og deling av kompetanse og innsikter på tvers. Trenere som møtes og lærer av hverandre, så det er jo denne helt spesielle forutsetning som vi har i norsk toppidrett, at vi klarer å dele så mye kompetanse på tvers av idrettene, og at mange kompetanseområder klarer å samarbeide på en god måte. Så det er jo, liksom, det er jo denne modellen, og så kan du si at ja, det var pappa eller mamma som var trener og har drevet dette her og finansiert det. Ja, det er helt rett det også. Men innenfor den toppidrettsmodellen som vi har i Norge, så er det nettopp denne fleksibiliteten at du har familieprosjekter, du har klubbprosjekter, du har landslag som driver, du har toppidrettsgymnaser som er innom, du har klubber som driver godt. Det er en veldig mange måter och etablera goda utvecklingsmiljöer. Och det är alltid när man ska identifiera den nästa fantastiska utövaren som är mycket mer upptatt av att identifiera de goda utvecklingsmiljöer än enkelt individer. För det är de goda miljöerna som de bästa utövarna kommer från, nästan oavhängigt av talent. Nästan oavhängigt av talent. Du måste ha goda förutsättningar för den idrotten du väljer, men det är viktigaste talentet, det är ju det att kunna stå i över tid, göra det som är nödvändigt, finna idrottsgleden i det harda arbetet, tåla och tappa, resa dig igen, ge gas, vara glad i de små runt dig, uppleva idrottsglädje i vardagen. Det är de egenskaperna som är avgörande till slut. Det är ju, selv i de som driver disse verden, alltså när du ser idrottsgleden de uttrycker, alltså enten det är på grusen i Roland Garros eller det är på sanden i Rio, alltså när du ser när de får det till, så är det ju så, det som är idrottsglädje, selv på det allra högsta prestationsnivå, det tror jag är kanske den viktigaste styrken till den norska modellen. Det är utövarna sina projekt, det är de som ska uppleva glädjen och se mer runt och stötta. De driver ju med detta för min del, för att säga det sånt.
Men den lilla bölgen, hvis man kan kalla det, så är nå vad gör dere liksom? Begynner dere å klø i fingrene? Er det folk blir inspirerte? Tenk så mange så ser på disse norske guttene når de vinner Champions League og kommer til finalen i French Open og Hovland så holder seg oppe for å se han vi spiller på golfen. Blir dere stresset da? Eller har dere en sånn, å, dette regner vi med, dette er planen videre? For det er jo, jeg merker bare som kommer fra tennisen, da det er jo en voldsomt engagemang, altså spesielt rundt Kasper, men enda mer egentlig ut i klubbene da, i bredden, at det tar jo av i bredden når det er sånne enkeltprestasjoner. Hva tiltak gjør dere for å kanskje da bli enda større, og at forbund skal klare å vokse i takt med engasjement seg rundt?
Ja, nå er vi veldig forsiktige med å ta æren for noe som helst. Altså, vi er noen som legger til rette. Vi har en god del kompetanse, men idretten drives jo i idrettene, i cellene, i klubbene, hvor det måtte være. Og så er vi der med en annen type kompetanse og hjelper å lufte det i de siste nivåene. Samtidig som vi har en del utviklingsprosjekter, men æres den som æres bør, det er utøverne, foreldrene, klubbene, forbundene som egentlig driver idretten. Så har vi en sånn tilrettelegger rolle og bidrar med kompetanse. Men før jeg, altså, ja, vi lar oss begeistre, men man har jo en viss erfaring i å omgås dyktige utøvere, altså det som er en viktig oppgave for oss, det er jo nettopp å unngå å bli starstruck. Så dette er business as usual. Her er det noen som lykkes. Vi fortsetter å utfordre dem. Det er viktig at vi klarer å være rolige, nærme oss de som individer som fortsatt er i utvikling, finner nye måter å utvikle seg videre på, fortsette å utfordre og støtte, sånn som vi har gjort på lavere prestasjonsnivå. At ikke vi blir en sånn heia-gjeng i den forstand at vi blir servile overfor dem. Vi fortsetter et utviklingsorgan uansett hvor gode de er.
Ja, og kanskje ikke forskjellsbehandlet. Det også må jo være vanskelig også, når det blir forskjell på for eksempel resultater.
Jo, altså en viss forskjellbehandling. Altså de beste krever jo faktisk mest. Altså, de går jo upløyd mark, de er mye alene, og de har et enormt forventningspress rundt seg. Ikke sant? Så det å vinne koster veldig mye mer energi enn det å bli nummer tre.
Ja.
Det å være den frontfiguren, det å aldri kunne være helt alene i disse idrettene som er mest populære, sant? Altså, du er på scenen 24-7, du må lage de lommer hvor du kan være deg selv, og du må ha venner som du stoler på, og så videre. Så det er en veldig krevende situasjon, så den må vi også ha råd da, til å kunne takle. Men for å lage en liten link da, til barneidretten, og du setter det, Dorthea, du snakker om de klubbene som opplever stor tilvekst på utøvere, og det er jo en av de effektene som toppidretten har på det norske samfunnet, det er at det blir interessant å drive med idrett, det blir attraktivt å begynne med idrett, attraktivt å prøve nye idretter, og det er liksom de beste utøverne har en funksjon på rekrutteringen. Og det er jo sånn at over tid nå så har vi jo hatt över 90% av ungdomar som är 20 år har varit inom den organiserade idrotten. För att det ska kunna fortsätta så måste man ha dessa toppidrottare som gör det attraktivt och spännande att driva toppidrott och kanske pröva nya idrotter. Och det är också något av det som är med och skapar detta mangfald på toppen, att de ser att ungdomarna och barnen ser att det är möjligt att nå upp många städer. Istället för att det är tortre idrotter som sticker med alla ungarna så blir det nog mer differentierat. Så det är en viktig uppgave eller en viktig effekt av de toppidrottarna.
Du, jag antar att du får några telefoner inemellan från utländska journalister I hvert fall när vi toppar medaljestatistiker, tabeller i OL och sånt. Och så måste du förklara den norska idrottsmodellen. Känner du att den står lika stött som den gjorde om det var för 5 eller 10 eller 15 eller 20 år sedan, innanförstått samhället runt förändrar sig lite.
Ja,
är den på måte lika solid i 2023 och eller tränger man att liksom justera något där?
Jag tror att den har aldrig varit mer solid än den är. Det som har blivit lite alltså på en måte litt mer krevende, men også en mulighet til å kommunisere, det at denne toppidrettsmodellen i Norge, den er veldig fleksibel. Det er ikke en måte å gjøre det på. Det er ikke sånn at det er en trener og 15 utøver og gjør det samme, gjør som jeg sier. Det er ikke sånn. Det er det å identifisere hver enkelt sitt utviklingsbehov, og samtidig ha et miljø som man trives i, har gode relasjoner i, og får lov å være seg selv, og, så, og lære av andre og bli inspirert av andre. Det är ofta fällesnämnaren för de miljöerna som lyckas på de bästa kommer fra. När det gäller det med utlandet så har vi ganska mycket pågång nå faktiskt. I vår har det varit väldigt många som önskar att vara samman med oss. Och det de är speciellt upptatt av, lägg märke till, det är tränarutvecklingskoncepten våra. Hur är det då att stimulera i tränarutbildningen? För jag tror det de har lagt märke till det är ju hvor veldig verdibasert den norske modellen er, hvor idrettsleden står som referanse for alt vi gjør, og så er det da de knaggene som er opptatt av, det er å legge vekt på daglig treningskvalitet. Det er konkurranseforberedelse og gjennomføring, og så er det relasjoner i prestasjonsteamet. Og det er jo et verdiarbeid i det daglige. Daglig verdiarbeid, det er vi nok ganske alene om å legge så mye vekt på som toppidrettsnasjon. Og det er jo denne kall det trivselfaktor, trygghetsfaktoren, lager gode læringsmiljøer, hvor det både er rom for å mestre og bli utfordret, og gjøre det sammen med venner. Og det er fellesnevneren for om du er 3 år, eller om du er olympisk mester, eller paralympisk mester, det er å kunne noe, oppleve det, lære noe nytt, og gjøre det sammen med folk du liker. Har du de faktorene på plass, så blir folk i idretten, og da er det rom for miljø, og spesielt hvis den utfordringsdelen da er faglig basert og tilpasset de forskjellige nivåene, sånn at du hele veien blir stimulert. Da har vi en god modell. Og det som har lagt vekt på å presentere for verden, det er jo denne, denne idrettsmodellen som er så verdibasert, og hvor ungene er liksom referansen vår, liksom hvordan behandler vi ungene i Norge, og hvordan behandler vi dem som idrettsutøvere, og hvordan følger vi dem oppover i prestasjonsnivåen og alt det. Og der er det nok en del idrettssystemer som er litt mer opptatt av hva ungene skal oppnå for sånne som meg, i stedet for at hva kan jeg gjøre for de ungdommene som velger å bruke hele ungdomstid og sitt idrett. Det der med.
Og nå svarer jo ikke du for hele pyramiden og hele systemet, og du svarer på en måte for sluttresultatet helt i toppen. Men om idrettsmodellen står støtt, så var det jo et stort tema nå i presidentvalgkampen, idrettsforbundet. Det her med frafall, med frivilligheten og kanskje et frafall der, det med finansiering, det snakkes om en idrettsfattigdom fra et toppperspektiv. Hvordan ser dere på de utfordringene der?
Ja, det er sånn at alle faktorer som påvirker prestasjonsnivåene, enten det er målt på hvor mange barn som deltar i idretten og hvor mange medaljer vi tar på toppen, så er det klart at det er økonomiske faktorer som påvirker dette. Og vi må jo hele veien revitalisere modellen. Vi må ikke stole på at det vi har gjort i forhold er bra nok. Vi må hele veien være i utvikling. Og vi merker press fra to sider. Det ene er det med økonomien, at den er veldig ujevnt fordelt på idrettene. Det er jo veldig mye markedsbasert, den toppidretten, penger fra sponsorene, så vi er veldig glad for de som bidrar. samtidig som de ganske ujevnt fordelt, og noen idretter som tar veldig mye av markedsmidlene, og så det mange idretter som har veldig lite, og der har jo vi et prosjekt som vi kaller for Summit 2024, som vi vil at flest mulig skal være med og støtte, selvfølgelig. Og det er et forsøk på å klare å ha et felles markedsarbeid med 10 sommeridretter som har fantastiske prestasjonskulturer og flotte utøvere, men som samtidig har for lite penger til å realisere potensialet. Det er jo en veldig viktig faktor med pengene. Og så merker vi også en ting som skal være veldig oppmerksom på. Du er inne på det, Asbjørn, i sted, at samfunnet forandrer seg, og ungdommen forandrer seg. Jeg har også vært utøver selv. Den måten vi var utøvere på, den er veldig annerledes enn det vi ser er den vanlige utøveren som kommer inn i systemene våre nå. Og da må vi tilpasse oss det og være attraktive for de nye generasjonene med ungdom. Måten de er sammen på, hvilke verdier de har, språket de bruker, hva slags forventninger de har til oss. For det vi hele veien må ha gode svar på, det er når de stiller spørsmålet «What's in it for us?». For det er ikke vi som er poenget, det er de som er poenget, og vi må være relevante, vi må være dyktige å jobbe med de, for at de skal bruke ungdomstiden og få levd ut ambisjonene sine, og virkelig se hvor gode de kan bli i idrett. Og da må vi tilpasse oss de, samtidig som vi bærer på den nødvendige fagligheten, som ikke lyger for de hva som trengs. For det er hardt arbeid, uansett hva slags språk du har, eller om du snakker om kjærlighet, eller om du må rett og slett gjøre jobben. Det gjelder fortsatt da.
Og idrettene som for eksempel deltar i en OL, altså IOC forsøker jo tilpasse OL, hva skal jeg si, modernisere øvelser. Dorthea, jeg har jo sittet jo alltid her og snakker om de gamle OL-idrettene, da, tautrekking og tauklatring og sånne ting som vi
lurer på. OSI har jo vært på OL-programmet.
Ja, og de prøvde seg vel med puddelklipping i Paris i 1900 som utstillings, eller sånn prøvegren, det måtte jo være det, kanskje noe de kommer tilbake til neste år det. Men Dorthea, vi venter jo på at det kanskje kommer enda litt flere kvinnelige individuelle utøvere opp da. Nå har vi noen sånne mannlige ledestjerner, vi har noen veldig gode kvinnelige
lagspillere,
og så har vi noen i de, hva skal jeg si, anførselstegn litt mindre idrettene. Hva skal til der? Du har jo forsøkt deg selv, Dorthea, hardtsatsende tennisspiller.
Ja. Nei, jeg, ja, om det var skader eller motivasjon, eller, jeg tror det er en kombinasjon, hvis jeg kan svare bare for meg selv da, så er det en kombinasjon av mye. Det er ensomt, vi føler jeg trenger mer, det er kanskje feil å si, men jeg tror vi jentene trenger mer kjærlighet og kanskje klapp på skulderen enn mange av de gutta, lett å sammenligne meg og Kasper da, som er like gamle og reiste rundt. Og jeg satt og grein i Slovenia for jeg ikke fikk være hjemme på 17. mai, og han sa at pappa sa jeg for mange 17. mai og hjemme etter jeg har lagt opp. Så der er forskjell. Og jeg følte meg alene, dro på college, hadde det dritgøy, kom hjem, ble jo dessverre syk og skadet, og er fortsatt satt ut for det. Og det tar jo på motivasjonen. Så jeg vet ikke om, ja, jeg vet ikke hva det er, om de har et mer mangfold. Guttene henger jo lengre i, mener jeg da. Jentene detter jo fra tidligere. Men Tore kan vel også svare på hva de gjør for å få oss jentene med.
Ja, det der er jo et ganske nyansert bilde. Altså, det er helt åpenbart at man har flere gutter som tar medaljer enn jenter. Men samtidig så har vi jo der disse lagspillene hvor jentene gjør det veldig bra, og det er jo veldig mange jenter involvert i hver av de medaljene. Så det betyr jo at antall individer som velger toppidretten er kanskje litt mindre skjevt enn det ser ut på medaljestatistikken. Det er en side av det. Men det underkjenner jo ikke det faktum at det er flere gutter som satser på toppidretten jenter. Så kan man stille sånn, ok, er det sånn at jentene synes det ikke er fullt så gøy å drive med toppidrett? Er det derfor det er skjevt? Eller liksom, må det være 50-50%? Hva skal vi tenke om det? Men samtidig så tror jeg du har vært inne på veldig viktige faktorer, og det leder jo med på dette her med å, det sosiale. Siden det har vært såpass skjevt så lenge, så det er overvekt av mannlige trenere, for eksempel. Hvordan er språket utviklet for de mannlige trenerne? Møter de behovene som jenter har? Dette med å være sammen om ting, kanskje bruker litt, altså det går fort opp i puberteten med jentene, og så går det gjerne noen år før de slår igjennom. Og den tiden der er veldig krevende, og vi har et system som i hvert fall foreløpig belønner early bloomers. Og hvis jentene trenger noen ekstra år sånn i nedre del av senioralder, ja, så har de da, jeg må slutte med dette, for jeg burde gå på skolen, mamma og pappa synes det er sant, det er sært. Sosialt så er det sært, ikke sant? Det er ikke så mange jenter som driver med dette her. Er det lov å ha denne typen ambisjoner, eller bør jeg heller skaffe meg en skikkelig jobb, og så videre? Så det er veldig mange ting som speiler samfunnet, som også selvfølgelig idretten er en del av samfunnet, og det er en del sånne mekanismer som også treffer oss. Så er det det, ja, hvordan kan vi møte de jentene og de behovene? Vær litt flere, kanskje ha litt flere trenere som er kvinner, så du kan ha noen andre rom og snakke om andre ting i. Og hvor mye skal du ha av det før det bare blir kleint og rart, ikke sant? Altså, en mix her. Så vi leder jo på alle disse faktorene, og vi mener jo at vi har muligheter til å påvirke en del av dem. Og sist vinter så var jo statistikken veldig annerledes enn vinteren før. Da var det plutselig veldig mange kvinnelige individuelle medaljevinnere sammenlignet med OL-sesongen. Så der hadde det tydeligvis skjedd noe. Og kanskje var det noen som hadde sluttet som tok fryktelig mange av medaljene, så var det kanskje åpning for noen flere. Så det er jo dynamikk her. Men jeg tror at referansen er at man må ha en eller annen form for økonomi som gjør at jentene kan stå i dette litt lenger, på et litt lavere nivå kanskje, så de får tid til å slå gjennom. Og da må de være flere, og de må ha kvinnelige trenere, og vi må videre med i systemene rundt, må videre hvordan vi skal oppføres for å stimulere et utvikling. Og det er liksom mange faktorer da, som påvirker dette.
Veldig bra. Helt sånn avslutningsvis, Tore. 8 medaljer tok vi i sommer-OL sist. 4 gull, 2 sølv, 2 bronse. Når kommer dere med et mål for Paris? Er det nå når det er et år igjen, eller hvordan er det?
Ja, da kommer vi i hvert fall med en analys av situasjonen. Vi snakker jo en god del om målsetning, og det som er viktig for oss er at målsetningsprosessen er en del av prestasjonsutviklingen. Men man lager en målsetningsprosess som både ivaretar den enkelte strømmemål, samtidig som vi har en realistisk felles målsetning, som gjør at ikke forventningene blir spent så høyt at alle blir superstresset. For hvis du er superstresset, så har du en lei tendens til å prestere dårligere enn det du kan, og da har jo målprosessen vært veldig dårlig hvis det er målprosessen som er årsaken til at du gjør det dårligere enn du kunne. Da. Så vi må lage en optimalisert målsettingsprosess som gir energi og samtidig er til å håndtere.
Veldig bra. Vi tar en avsjekk på det, sånn med jevne mellomrom mot OL.
Jeg har gjerne kontakt. Jeg har den samme fasen som jeg lirer på, helt i klar med et tall.
Og hele veien fram mot OL i Paris, og vi gleder oss veldig til det. Nå fikk jo Dorthea vært i Paris noen dager nå, og følte Roland Garros, så det også er jo en arena hvor det kan være norske tennismedaljemuligheter.
Ja, det er, i tillegg til Kasper, så er det jo snakk om litt dobler og mix. Så det er veldig, veldig spennende. Og så ikke glemme at det også foregår et par Olympics da, i Paris.
Absolutt.
Det er akkurat like samvittighetsfull som OL, men vi har ikke fullt så mange utøvere, så det blir litt forskjellig fokus på de to mesterskapene, og senere vi jobber like hardt med begge to.
Veldig bra. Takk for oppdateringen. Takk for tankene, Tore Øvrebø.
Jo, takk for invitasjonen. Ha det bra.
Ha det.
Vi er ved veis ende, Dorthea. Ikke bare for denne episoden her, men vi skal ta en liten sommerferie nå, så vi kan si at sesong 1 av Indre Bane er unnagjort allerede. Og vi kommer veldig sterkt tilbake, sannsynligvis i midten av august. Hvordan har det gått, synes du?
Jeg synes det har gått overraskende bra. Jeg synes det har vært veldig gøy. Jeg var jo litt shaky på at vi skulle dekke så mye idretter som jeg ikke føler at jeg har helt kontroll på. Og
snooker, tenker du på da?
Ja, for eksempel det, og tautrekking, og hva var det, dueskyting, og litt sånn. Men jeg har lært noe nytt hver episode, og jeg synes du har vært helt fantastisk, Asbjørn, med å må si det, du som velger gjester, og jeg har ikke sagt mye på det.
Jeg velger ikke helt alene da, jeg velger ikke helt alene. Nei.
Men alle du foreslår har jo vært helt fantastiske, og nei, jeg det har gått over all forventning. Jeg visste jo det kom til å bli bra, men det har vært kjempeskjekt, så det gleder meg til august.
Jeg. I like måte. Jeg visste også det kom til å bli veldig bra. Det blir gøy å komme tilbake i august, og da liksom starter de store ligaene opp igjen, og friidretten ruller, og det går mot vintersesong, og alt mulig.
Det blir kaldere, mørkere, mer deprimer.
Ja, men så før det så har vi et fotball-VM for kvinner, ikke sant? Og det nei, det altså så mye som skjer, og så skjer det jo mye i løpet av sommeren også, der vi skal ha Wimbledon, det sender vi jo fra, og det Tour de France, og ja, så det ikke alle ja, som får ferie.
Og de to første ukene i juli der, altså, med både Tour de France og Wimbledon, det blir mye sport, så folk må jo se og følge med, selv om vi ikke har episoder.
Skal du jo avslutte denne sesongen med det du pleier, nemlig et ukas navn?
Ja, jeg må det. Det synes det mange som har meldt seg på denne uka, eller disse to ukene, så det har gått nå. Jeg nøytral altså. Det må bli Erling Haaland.
Ja.
Det er ikke bare pushen ser rå, men det han har levert, tatt den trippelen. Selv om han ikke var banens beste i Istanbul, så har han vært helt rå. Jeg synes han overprestert, holdt jeg på å si. Altså, han har gjort det veldig bra i City til å være første år. Hvor skal dette ende? Så igjen, en grunn til å glede seg til høsten. Det blir helt fantastisk, så Haaland får sesongens siste ukas navn.
Ja da, det fortjent, men han må følge opp nå da med å putte noen mål mot Skottland og Kypros i landskampene.
Ja, jeg er helt enig.
Veldig bra, Dorthea. Da tar vi som sagt en liten sommerferie. Jeg håper dere med oss når vi tilbake i august, og da gjenstår det vel bare å si, som du pleier å si,
Snakkes.
Snakkes.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.